Ce ați fi zis dumneavoastră, frați și surori, în această dimineață, dacă în loc să stau aici la amvon să predic cuvântul lui Dumnezeu, m-aș fi dus la poartă? La 8 și jumătate sau la 9 fără un sfert sau la 9 sau la 9 și un sfert, când ați venit dumneavoastră la biserică, dacă m-ați fi găsit la poartă strigând, ascultați cuvântul Domnului, ce ați fi zis? Știu ce ați fi zis. Ceva s-a întâmplat cu fratele Relu. Sau ceva s-a întâmplat înăuntru. Pentru că noi suntem obișnuiți ca lucrurile să curgă în niște tipare pe care noi ni le-am statornicit de ani de zile. Ori de câte ori lucrurile ies din obișnuit, ceva ne șochează. Bunoară, cineva mă întreba în această dimineață, este vreun eveniment azi la biserică? Am zis, de ce? Cântă fanfara. Dacă ar cânta în fiecare duminică fanfara, nu și-ar pune oamenii întrebare un eveniment, dar pentru că de obicei cântă la evenimente, e eveniment astăzi. Ceva este din obișnuit. Dragii mei, Dumnezeu a vrut să-i șocheze pe evrei. Și a zis lui Ieremia, du-te și stai la poartă și predică. Să te audă toți cei care intră și vin în casa lui Dumnezeu să se închine. Dragii mei, nu vreau să mă duc la poartă astăzi, vreau să predic de aici. Dar mă rog lui Dumnezeu să ne binecuvinteze, să luăm aminte. Pentru că așa cum i-a șocat Dumnezeu pe evrei atunci cu mesajul acela, Dumnezeu vrea să ne trezească astăzi. Ceva să se întâmple cu noi. Și îl rog pe Dumnezeu să facă minunea asta cu noi. Dragii mei, de ce ați venit dumneavoastră astăzi aici la casa lui Dumnezeu? Aveți un răspuns la întrebarea asta? Uitați-vă, Dumnezeu știa foarte bine despre evrei de atunci că se duc la casa lui Dumnezeu să se închine. Și așa a spus Dumnezeu lui Ieremia așa, ascultați cuvântul Domnului, bărbații lui Iuda care veniți pe aceste porți ca să vă închinați înaintea lui Dumnezeu. Și bănuiesc că dincolo de obișnuința care deja ne-a intrat în sânge, am venit în locul acesta să ne închinăm lui Dumnezeu. Și ce înseamnă închinare? Închinare înseamnă să aducem ceva lui Dumnezeu. Evreu aducea jertfă. Noi nu aducem jertfele pe care le aduceau evreii, dar o jertfă tot trebuie să aducem, nu? Să ne aducem pe noi înșine ca jertfe, spune Biblia. Să aducem ca jertfe lauda buzelor noastre. Cum suntem cu jertfele pe care să le aducem înainte lui Dumnezeu astăzi când vin la închinare? Trupurile noastre, lauda buzelor noastre. Dar dincolo de asta, dragii mei, închinarea pentru evrei și pentru noi deopotrivă însemna o așteptare, ceva să se întâmple, Dumnezeu să ne izbăvească. Și evreul zicea în mintea lui după ce ieșea pe poarta casei lui Dumnezeu, suntem izbăviți. Ați trăit experiența asta vreodată când ieșiți pe poarta casei Domnului să ziceți, sunt izbăvit. Știu cum am venit de dimineață. Cum am venit cu trupul meu, cum am venit cu sufletul meu, cum am venit cu problemele mele și ies pe poartă strigând, sunt izbăvit. Poate Dumnezeu să ne izbăvească în două ceasuri, că stăm aici sau trei ceasuri, frații mei. Poate. Într-o secundă. Dar zis Dumnezeu, vă înșelați. Că nu sunteți izbăviți. Vă hrăniți cu nădejdi înșelătoare. Strigați de pomană în inimile voastre, suntem izbăviți, că nu sunteți izbăviți. Pentru că ați venit păcătoși și păcătoși vă duceți de la casa lui Dumnezeu. Degeaba strigați, suntem izbăviți. Sunteți niște închinători cu niște așteptări înșelate. Și aș vrea să predic în această dimineață, dragii mei, despre închinătorii înșelați în așteptările lor. Să ne ferească Dumnezeu de așa ceva. Dacă am venit la casa lui Dumnezeu cu așteptări înalte, să ne izbăvească Dumnezeu, chiar să o facă Dumnezeu, dragii mei, să ne izbăvească. Să nu plecăm înșelați din locul acesta, zicând și spunând și altora, suntem izbăviți. Și Dumnezeu să zică, vă înșelați, nu sunteți izbăviți. Care sunt oamenii aceștia care sunt închinători, dar sunt înșelați în așteptările lor, dragii mei? În primul rând, sunt oamenii care ezită să dea un răspuns adecvat lui Dumnezeu. Dragii mei, toată istoria Bibliei, istoria omenirii, este plină de vorbirea lui Dumnezeu. Credeți că Dumnezeu vorbește în istorie? Dumnezeu stă sus în cer și strigă spre pământ jos. Și într-o zi strigarea lui Dumnezeu ajunge la urechile mele și într-o altă zi la urechile dumneavoastră. Dragii mei, și Dumnezeu după ce a strigat în cerul sus și spre pământ jos, Dumnezeu stă și așteaptă să răspund. Și ascultați ce spune Dumnezeu aici. V-am chemat și n-ați răspuns. Dom'le, dar ce răspuns așteptai tu să-ți dăm? Dacă tu ne-ai chemat într-o zi mai clar, altă dată poate ni s-a părut că e mai confuz, mai concret într-o zi, altă dată, cine știe cum. Doamne, ce răspuns ai așteptat să-ți dăm? Chiar ce răspuns așteaptă Dumnezeu să-i dăm? Într-o zi Dumnezeu l-a strigat pe Moise. Păștea turma socrului său, știți istoria. Și-a auzit o voce care a strigat, Moise! Moise! Scoate-ți încălțămintea din picioare, că locul pe care calci tu e un pământ sfânt! Și-a așteptat Dumnezeu să dea Moise un răspuns. Și care era răspunsul pe care l-a așteptat Dumnezeu de la Moise, dragii mei? Care? Să-și dea încălțămintea din picioare. Adică să asculte! Omul acesta care a avut o întâlnire cu Dumnezeu și pe care Dumnezeu l-a chemat, trebuia să dea acest răspuns lui Dumnezeu. Iată-mă, Doamne, vreau să ascult. Îmi dau încălțămintea din picioare. Într-o altă zi, Dumnezeu îl cheamă pe Avram. Avrame, ia-l pe Isaac, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești, adu-l jertfă pe un munte pe care ți-l voi arăta eu. Și Dumnezeu a așteptat. Până când? Până când, frații mei? Până a doua zi dimineață. A doua zi dimineață, dis de dimineață, spune Biblia, Avram l-a luat pe Isaac și a zis, vină cu mine. Ne ducem până acolo sus pe munte să ne închinăm lui Dumnezeu și apoi ne vom întoarce. Avram a zis, Dumnezeule, răspunsul meu față de chemarea ta este ascultare. Deci, mei, viața noastră se derulează între casa lui Dumnezeu și orașul nostru și cetatea noastră. Și Dumnezeu așteaptă să-i răspundem adecvat în casa lui Dumnezeu și să răspundem adecvat în oraș, pe ulițele pe care umblăm. Știți lucrul acesta, frații mei? Ce zice Dumnezeu evreilor? Voi vă duceți la casa lui Dumnezeu și aduceți jertfe. Și vă închinați. Adăugați ardele voastre de tot la jertfele voastre și mâncați-le carnea. Dar nu-i rău lucrul ăsta. Problema cu voi este ce faceți în cetate. Și ascultați versetul 17. Nu vezi ce fac ei în cetățile lor și pe ulițele Ierusalimului? Deci, mei, răspunsul adecvat pe care îl dăm lui Dumnezeu nu-s două ceasuri în casa lui Dumnezeu. Nu-i așa că suntem pocăiți toți aici? Niciunul nu minte, niciunul nu înjură, niciunul nu strigă aici, niciunul nu fură. E adevărat? E răspunsul adevărat pe care îl dăm lui Dumnezeu. Stăm cu minți. Problema este ce facem când ieșim în cetățile noastre și pe ulițele noastre. Acolo trebuie să dăm răspunsul adecvat lui Dumnezeu, care înseamnă ascultare în toate de Dumnezeu. Și Dumnezeu, voi nu. Voi furați, ucideți, preacurviți, jurați strâmb. Astea le faceți în cetate. Și veniți după aceea în casa lui Dumnezeu să arătați că dați un răspuns adecvat lui Dumnezeu și vă aduceți jertfele. Așa e. Dar faceți și acolo ce vrea Dumnezeu. Știți care e răspunsul acesta pe care l-au dat evreii foarte frecvent lui Dumnezeu, chiar dacă l-au dat prin cuvinte? Fratele Daniel a citit două în această dimineață. Am rămas surprins să mă uit ieri după masă și în această dimineață în Biblie să descoper că de foarte multe ori evreii au spus lui Dumnezeu, nu vrem. Nu vrem! Dumnezeu zice, care scările cele vechi, umblați pe ele? Și evreul a zis încăpățânat, nu vreau! Ascultați sunetul trâmbiței. Și evreul a zis, nu vreau să ascult. Frății mei, s-ar putea niciunul să nu fi rostit vreodată înaintea lui Dumnezeu, că ne temem de Dumnezeu, să zicem, nu vreau, Dumnezeule! Dar faptele mele de fiecare să fi demonstrat că nu vreau. Oamenii care se înșală în închinarea lor, dragii mei, sunt oamenii care ezită să dea un răspuns adecvat lui Dumnezeu. Mă rog în această dimineață Dumnezeu să ne binecuvinteze și să stăm înaintea Domnului să spunem, Doamne, vreau să fac ce zici Tu, Dumnezeule. Și în casa de rugăciune, și în orașul în care trăiesc, sau oripe unde îmi umblă pașii în viață, vreau să fac ce zici Tu, Dumnezeule. În al doilea rând, oamenii care sunt înșelați în așteptările lor când vin la închinare, sunt oamenii care ignoră istoria. Dragii mei, uitați-vă, și fratele Daniel a făcut referire la versetul acesta. Duceți-vă dar la locul care îmi fusese închinat, la Silo, unde pusesem să locuiască odinioară numele meu și vedeți ce am făcut. Învățați de acolo. Silo era deja istorie. Știți ce a fost Silo, frații mei? Știți ce a fost? Un loc, o localitate, unde pentru o vreme a fost așezat cortul lui Dumnezeu sau casa lui Dumnezeu, dacă vreți. Și evreii se duceau acolo din când în când la sărbători să-și aducă jertfe, să se închine lui Dumnezeu. Și a zis Dumnezeu, învățați din istorie, din ce am făcut la Silo. Dar ce să învățăm, Doamne? Chiar noi ce am putea învăța din istoria acelui loc care se chema Silo? Am putea să învățăm ceva, frații mei? Sau din istoria evreilor, am putea să învățăm ceva? Este ceva de învățat? Știți ce am putea să învățăm? Dumnezeu, și ascultați-mă bine, Dumnezeu este consecvent cu păcatul. În ce sens? Știți în ce sens? În toată istoria, Dumnezeu definește la fel păcatul. Hoția din secolul 1 înainte de Hristos este hoție și acum, dragii mei. Este păcat. Și atunci și acum. Răutatea a fost păcat și acum 3000 de ani și este păcat și acum. Știți asta? Imoralitatea, dragii mei, a fost păcat în ochii lui Dumnezeu și atunci și este păcat și acum. Știți asta, frații mei? Dumnezeu nu redefinește păcatul așa cum facem noi. Învățați din istorie, vreau să spună Dumnezeu. Dumnezeu este consecvent când definește păcatul. Dar mai știți ceva? Pe Dumnezeu păcatul îl afectează la fel întotdeauna. Adică lui Dumnezeu îi pasă, dragii mei, de noi. Îi pasă, dragii mei, de ființele noastre. Îl doare când păcătuim noi. Spune undeva în Scriptură, dacă nu pedepsește de îndată, nu înseamnă că puțin îi pasă. Îi pasă mult lui Dumnezeu. Mă înțelegeți, frații mei? Dar lucrul la care aș vrea să luăm aminte, dragii mei, este faptul că Dumnezeu este consecvent cu atitudinea față de păcat. Știți care este atitudinea lui Dumnezeu față de păcat, frații mei? Știți? Știți? Judecata. Plata păcatului este moartea. Dar chiar mai face Dumnezeu lucrul acesta? Asta e atitudinea lui Dumnezeu. Suntem într-o epocă în care predicatorii la modă predică despre dragostea lui Dumnezeu. Dragostea care le tolerează pe toate. Și este Dumnezeu dragoste. Slăviți să fie numele Lui. Dar, dragii mei, Dumnezeu este consecvent cu păcatul. Învățați de la Silo. Dacă la Silo s-a întâmplat ce s-a întâmplat pentru că oamenii au păcătuit și n-au ascultat de Dumnezeu, și aici, la Ierusalim, se va întâmpla. Și vă întreb, dragii mei, s-a întâmplat la Ierusalim lucrul acesta? Ce s-ar fi gândit vreodată că mărețul templu va fi șters de pe fața pământului? Și națiunea asta care se gândea Dumnezeu cel atotputernic va fi împrăștiată în cele patru vânturi, cele patru colțuri ale pământului. Cine, dragii mei, s-ar fi gândit la asta? Dar Dumnezeu este consecvent cu păcatul. Și a zis Dumnezeu la un moment dat, în Ieremia, capitolul 15, ducă-se. Oamenii ăștia care trăiesc în păcat, care vin păcătoși la casa lui Dumnezeu, care se închină într-un anume fel la casa lui Dumnezeu și se duc să înceapă de la capăt păcatele, oamenii ăștia ducă-se. Citiți în Ieremia 15 și întrebarea lor este, unde? Știți unde? Frații mei, știți unde să se ducă? La moarte, ce-o sortit la moarte? La sabie, ce-o sortit la sabie, la ciumă, la foamete. Știți ce-s astea? Judecățile lui Dumnezeu. Cei care, dragii mei, nu învață din istorie, într-o zi vor ajunge în situația să se întâmple cu ei ce s-a întâmplat la Silo sau la Ierusalim sau cu alți păcătoși din lumea aceasta. Dumnezeu va zice, ajunge. S-a umplut paharul. Dacă într-o zi, dragii mei, s-au deschis zăgazurile cerului și izvoarele pământului și apa a început să crească și oamenii să plutească morți pe întinderea de ape, știți de ce s-a întâmplat lucrul acesta? Dumnezeu are această atitudine față de păcat. Dacă într-o zi a început să vină foc din cer și pucioasă și să nimicească Sodoma și Gomora, a fost pentru că Dumnezeu are această atitudine față de păcat. Dumnezeu judecă păcatul. De aceea zice Dumnezeu, puneți capăt, stop, opriți-vă. Vă duc mai departe un pas, dragii mei, în al treia rând. Oamenii care se înșală în așteptările lor atunci când vin la închinare sunt oamenii care își direcționează greșit familiile. Frații mei, v-ați pus vreodată întrebarea, dragii mei frați, bărbați, tați, v-ați pus vreodată întrebarea încotro vă îndreptați familiile, ce direcție dați familiilor dumneavoastră? V-ați pus vreodată întrebarea asta? Unde vreți să o duceți familie? V-ați întrebat? Ce vreți să se întâmple cu familia dumneavoastră? V-ați întrebat vreodată, dragii mei? Aș vrea să vă întrebați în modul cel mai serios dacă este în locul acesta vreun bărbat, vreun tată, care zice, eu n-aș vrea ca familia mea să fie bine. Nu-i așa că toți vrem să o ducem spre bine? E adevărat? Să fie bine soțul, să fie bine soția, să fie bine copiii, să fim bine cu toți. Întrebarea pe care ne-o punem, dragii mei, este următoarea. Care este sursa binelui? De unde vine binele? Ascultați ce făceau evreii ăștia în familia lor. Haideți să vă citesc versetul 18. Și ce, cred că dacă ar fi să mobilizăm familia la rugăciune, n-am reușit să facem mobilizarea de aici. Ascultați, copiii strâng lemne, părinții aprind focul și femeile frământă plămădeala. Ascultați, toți participă la o închinare. ca să pregătească turte împărăteasei cerului. Cine era împărăteasa cerului? Astartea era împărăteasa, era zeița aceea cananită. Știți de ce se mobilizau oamenii aceștia așa la închinare? Știți, frații mei? Haideți să vă citesc din capitolul 44 din Ieremia. Ascultați de ce făceau oamenii aceștia ceea ce făceau. Versetul 16. Nu te vom asculta în nimic din cele ce ne-ai spus în numele Domnului, ci voim să facem cum am spus cu gura noastră, și anume să aducem tămâie împărătesei cerului, să-i turnăm jertfe de băutură cum am făcut noi și părinții noștri, împărații noștri și căpetene noastre în cetățile lui Iuda și în ulițele Ierusalimului. Și ascultați de ce. Atunci aveam pâine și ne săturam. Eram fericiți și nu treceam prin ce nenorocire. Sursa binelui nostru este împărăteasa cerului. Frații mei, cui datorați dumneavoastră binele familiei dumneavoastră? Cui? Azi ziceți, noi nu ne mobilizăm ca familie să ducem jertfe împărăteasei cerului. Dar cui aducem jertfe? Noi zicem, binele familiei noastre îl datorăm muncii noastre. Spiritul întreprinzător, perseverenței noastre, conjuncturilor de viață. Cui datorați binele, dragii mei, din familia dumneavoastră? Oamenii aceștia își îndreptau familia greșit, spunând, asta e sursa binelui. Dragii mei, ce învățați pe copiii dumneavoastră că este sursa binelui? Ce? Munca de dimineața până seara? Șmecheriile de o clipă? Oportunitățile fructificate? Speculațiile de alt fel? Care-i sursa binelui, frații mei, pentru familiile noastre? Spune Dumnezeu evreilor care au ieșit din Egipt, când vine sărbătoarea Paștelui, să iei un miel și să-l junghi în fața copilului tău. Nu știu dacă copiii suportă momentul acela, să nu am una care nu suportă momentul acela când un miel este junghiat. Dar fă așa. De ce? Ca să te întrebe. Și când te întreabă copilul tău ce faci, să-l îndrepți spre Dumnezeu și să-i spui, din cauza lui Dumnezeu suntem noi ceea ce suntem. Din cauza lui Dumnezeu suntem liberi. Din cauza lui Dumnezeu suntem o națiune. Că eram robi în Egipt. Trudeam de sute de ani acolo. Și într-o noapte Dumnezeu ne-a pus să junghiem un miel, să ungem cu sânge ușorii ușii pragul de sus, că a trecut îngerul nimicitor pe acolo și noi am fost protejați. Dumnezeu ne-a dat libertatea. Nu faraon, că a fost el într-o zi, cine știe ce, mărinimoș, a zis, duceți-vă. Nu că am fost noi mai șmecheri și l-am fentat pe faraon. Suntem liberi pentru că Dumnezeu ne-a dat libertatea. Suntem o națiune pentru că Dumnezeu ne-a făcut o națiune. Dar frații mei, încotro ne îndreptăm familiile? Părinții aceștia îndreptau familiile lor spre împărăteasa cerului, spunând, atunci o ducem bine. Când în felul ăsta ne închinăm, nu, dragii mei, când ne închinăm lui Dumnezeu și îl ascultăm pe Dumnezeu, atunci o ducem bine. Și atunci, dragii mei, Dumnezeu ne pregătește un loc în împărăția lui glorioasă. Pentru mine, pentru soția mea, pentru copiii mei, pentru cei dragi ai mei. Pentru că am făcut din Dumnezeu sursa binecuvântărilor noastre. Încă un gând și închei, dragii mei, pentru că ne apropiem de ora 12. În al patrulea rând, oamenii care sunt înșelați în așteptările lor sunt oamenii care experimentează un continuu regres spiritual. Dragii mei, spune Domnul Iisus Hristos despre un duh care a ieșit dintr-un om, s-a dus și a umblat prin locuri fără apă, Și ce a făcut Duhul acela? Ce a făcut frații mei? N-a găsit odihnă. Și atunci a venit înapoi și a zis, mă așez înapoi în casa mea. Și a găsit-o măturată și curățată. Și ce a mai făcut? S-a dus și a luat cu el alte 7 duhuri și a venit. Și starea acelui om cum a fost? De 7 ori mai rea decât înainte. Frații mei, progres și regres înseamnă să faci comparații între două momente de viață și să vezi unde ai ajuns. Starea de acum, gândiți-vă, cum e față de starea de acum 20 de ani? A dumneavoastră, nu a bisericii în general, a dumneavoastră. Ați mers înainte sau ați mers înapoi din punct de vedere spiritual? Cum e? Ascultați ce spune Dumnezeu despre oamenii aceștia. Ei n-au ascultat, n-au luat aminte, au urmat sfaturile și pornirile inimilor rele, au dat înapoi și n-au mers înainte. Dragii mei, aș vrea să vă întreb, ce este înapoi a noastră? Și noi cântăm o cântare, în urmă-i lumea. Pentru evreu în urmă era Egiptul. Înainte, dragii mei, este Hristosul. Noi am ieșit din lume pentru că ne-a scos Dumnezeu din lume, ne-a pus pe drumul ăsta să mergem înainte spre Hristos. Și chipul lui Hristos, dragii mei, să se dăltuiască în ființele noastre, în fiecare zi să fim mai asemenea lui Hristos. Și vă întreb dacă se întâmplă progresul acesta în viața noastră. Sau am regresat? Am dat înapoi. Spunea Apostolul Pavel, Tesalonicenilor, la capitolul 2, mi se pare că scrie, eram gata să ne dăm și viața pentru voi. Atât de scumpi ne ajunsese erați. Îl recunoașteți pe Hristos, dragii mei, în această expresie a lui Pavel? Noi am ajuns scumpi în ochii lui Dumnezeu și într-o zi Hristosul și-a dat viața pentru noi, pentru că am ajuns scumpi în ochii lui. Vreau să vă uitați în sala asta astăzi, frații mei, și să vedeți dacă după 20 sau 30 de ani de pocăință găsiți oameni scumpi în sala asta pentru care să vă dați viața. Găsiți? Oameni care în 20 de ani, de când veniți în locul acesta sau mergeți pe calea Domnului, așa să fi crescut dumneavoastră în asemănarea cu Hristos, încât să vă fie scumpi să vă dați viața pentru ei. Găsiți așa de asemenea oameni? Sau prietenii de ieri ne-am făcut dușmani astăzi? Asta înseamnă regres, am dat înapoi. Frații de alaltă ieri ne sunt cei mai străini oameni, asta înseamnă că am dat înapoi. Înțelegeți? Dar nu doar că n-am mers înainte în sensul asemănării noastre cu Hristos. N-am mers înainte, dragii mei, se poate în așteptările noastre. Am dat înapoi. Uitați-vă, când Dumnezeu a scos pe evrei din țara Egiptului, știți ce le-a pus Dumnezeu în față ca obiectiv? Știți? Vă scot din Egipt și vă duc într-o țară în care curge lapte și miere. Și au început să meargă prin pustiul acela spre țară, gândindu-se că ajung curând într-o țară în care curge lapte și miere. Și așteptau. Și iar așteptau să ajungă. Și într-o zi, dragii mei, știți ce au început să aștepte? Să dorească. Nu mai doreau țara. Doreau imediatul. Doamne, vrem carne. Acum! Doamne, vrem apă. Acum! Dacă ne sunt satisfăcute nevoile astea, carne și apă și pâine, putem să ne plimbăm prin pustiu ăsta o veșnicie, Doamne. Am uitat de țară. Frații mei, nu e așa că acum 20-30 de ani, când v-ați întors la Dumnezeu, țara lui Dumnezeu era dorința supremă a ființelor noastre, nu? Doream mai mult să vină împărăția lui Dumnezeu, să se facă voia lui Dumnezeu, nu? Precum în cer și pe pământ, nu doream mai mult? Dar ce dorim acum este pâine, carne, apă, imediat, și putem să umblăm prin lumea asta o veșnicie. Că ne ajunge, nu? Ce înseamnă asta? Progres sau regres? Oamenii aceștia au dat înapoi în loc să meargă înainte și veneau să se închine. Mă rog lui Dumnezeu să ne binecuvinteze, dragii mei. Dacă astăzi Dumnezeu a vrut să tragă un semnal de alarmă, să ne aplecăm urechea. Dragii mei, dacă am descoperit că suntem oameni care am regresat, care am mers înapoi, astăzi să ne oprim și să începem să mergem înainte. În urmă e lumea! Orice întoarcere, dragii mei, înseamnă o apropiere și o confundare cu lumea. Orice mers înainte înseamnă o apropiere și o identificare cu Hristos și cu voia lui Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. N-aș vrea să tot venim în locul acesta, să ne tot închinăm lui Dumnezeu și să plecăm de aici înșelați zicând, suntem izbăviți, putem să o luăm de la capăt. Zice Dumnezeu, nu vă înșelați, nu se întâmplă lucrul acesta. Neizbăviți, plecați! În această dimineață, prezentându-ne înaintea lui Dumnezeu în duhul pocăinței, dragii mei, Dumnezeu să ne ierte de toate relele astea spuse aici și care se regăsesc în viețile noastre. Să ne ierte Dumnezeu, să ne spele Dumnezeu și când plecăm de aici, să trăim sfinți. Să nu o luăm de la capăt. Pentru că Dumnezeu, dragii mei, pedepsește păcatul și răsplătește pe cei care trăiesc în ascultare de El. Dumnezeu să ne ajute să trăim în ascultare. Amin.